Campus FM jippreżenta Nisna ħarsa li Maltin li baqgħu jissemmew. Kitba, preżentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech.
Armando Urso twilet il-Belt Valletta fit 22 ta' Mejju tal-1918. Urso beda l-karriera tal-Palk mal-Ġoventu Kattolika tal-Belt. Kien wieħed mill-kofundaturi tar-Radju Musketieri, kumpanija radiofonika li ġiet imwafqa flimkien ma' Charles Clouse u Johnny Catania. Dan il-grupp ippreżenta għadta programmi radiofoniċi minn fuq ir-Radiofusion u Radio Malta. Bil-1945 Armando Urso għamel is-servizz militari u kien maruf għall-fatt li qatt ma tilef id-daħka fuq fommu anki f'dawk il-mumenti delikati tal-ħajja. Huwa fatt maruf li Urso kien joqgħod jallegra l-truppi waqt dawk il-bombardamenti qibsa. Kien jeċċella f'ċerti rwoli partikulari fosthom dawk tal-maġistrat u s-surġent tal-Pulizija. Kien qaxxar il-karattru ta' Gori fit-tieġ ta' Carmen Abdilla. Il-vuċi tiegħu serviet ukoll biex jipproduċi l-effetti tal-ħoss xi ħaġa li ovvjament f'dawk iż-żminijiet kienu nieqsa għal kollox. Aħna tkellimna ma' Tony Kassarderien dwar Armando Urso.
Armando Urso kien wieħed minn daw il-komiċi li naħseb illum kważi sparixxaw. Għaliex? Għaliex kellu sens ta' inventiva. Mhux jiġifieri ħares lejn it-test, ħares lejn l-iskript u mad-direttur jipprova jasal għal dik il-pożizzjoni, imma kważi il-karattru tiegħu isawru waqt li jkun għaddej parti permezz tal-improvisation u parti permezz tal-atmosfera sħiħa li jkun hemm fis-sala u fuq il-palk. Jiena nirrejti għad il-ħaġa bħala il-qċċata ta' dak li huwa l-umorizmu. Din trid is ukoll illi n-nies it-tim illi kien jaħdem miegħu kienu kollha ġeni komiċi. Kienu nies bħal Johnny Navarro, Giusa Caruana, Teriel Bencini, illi l-umorizmu kien isu mhux irreċtat, kien second nature minnhom, kienu biex ngħidu hekk jivvintawhom u kellhom dak is-sens ta' ferħ ħafna illi kien jiġi trasmess mal-udjenza u kienet tagħmel it-teatru life xi ħaġa differenti għal kollox, xi ħaġa illi iva. Tiġġustifika li dak li jkun fil-bard, fix-xita, jilbes, idaħħal idu fil-but, joħroġ il-flus u jħallas biljett, għaliex. Għax meta sa jmur fit-teatru u jiltama nies it-tip ta' Armando Urso kien sa jkollu din l-esperjenza oriġinali illi żgur ma stax iġibha pereżempju din fuq video, ma stax iġibha minn fuq it-television.
Hemm min jikkummenta li kien jaf jagħmel ċerti karattri iktar minn oħrajn. X'tikkummenta dwar dan jinna fil-karattru tal-Pulizija, pereżempju tal-Maġistrat.
It-testijiet ħafna drabi kienu jkunu ta' Charles Clouse. U Charles Clouse dak iż-żmien bil-kumpanija Radio Musketieri, eċetera. Kien jikteb karattri li bizmin kif jiġri fi situation comedies li narafu television tant jindraw ma' n-nies li jibdew jidentifikaw magħhom, ġifieri niftakru pereżempju diversi karattri li kien jagħmel John Navarro, Charles Clouse innifsu, Mr. Brown, Lee Horse fi Lucifer, eċetera. U Armando Urso naturalment kien jidħol f'din il-kategorija kellu gori jew il-baruni u kien daw ovvjament kien jużaħ it-tul tiegħu, kien jużaħ l-aċċent illi kellu, kien jużaħ il-maskra ta' Wiċċu, għax Wiċċu kien isu insomma kollha kienu hekk dak iż-żmien isom tal-lastiku għax jiġġebdu f'kull tip ta' espressjoni minn inkredulta kbira, minn kienu ma naħsibx li kien hemm affarijiet li ma kienux kapaċi il-istaw. U ovvjament kien għandu sokwet minn daw il-karattri kbar ħafna u minn dan l-aspett.
Għandek xi esperjenzi li forsi tista' twassal is-semija tagħna marbut ma' dal-karattru?
Esperjenza veru għażiża, sfortunatament kelli diversi esperjenzi, però waħda mill-iktar esperjenzi eżis kienu pjuttost wara li sfortunatament kien ħallina. Niftakar dak iż-żmien jiena kelli kont il-prinċipal tal-Akkademja tad-Drama tat-Teatru Manwel, kien jisima l-imdada dak iż-żmien. U jiena ħassejt li il-kmama, l-studios li konna naħdmu fihom, flok najdulom kamra wahda, jew kamra tnejn, jew kamra A, jew kamra B, natuhom ismijiet għal nies li kienu għamlu isem għal nies li kienu ħallew tradizzjoni f'dik li hija drama bil-Malti. Waħda minnhom kienet appuntu Armando Urso. Kienna s-sala Armando Urso. U darba niftakar kont qiegħed jiġifieri waħdi fil-kamra qed nieħu xi noti, eċetera, eċetera, nħossli din it-taħbita mal-bib u nara tlieta jew erba' sorijiet. Fosthom kien hemm oħt Armando li kienet ġiet mill-missjoni, kienu naturalment kienu biex isifu ridu jieħdu ċertu permess, kienu ħadu permess, kienu ġewaw u kienu semaw illi dan il-personaġġ illi bħal sħabu kien nofsi Girlando oħrajn kien ħalla tradizzjoni kbira ħafna fuq il-palk u teatru Malti, ma kienx hawn fejn jiġifieri fejn hu mfakkar. Ma kienx hawn mużew, ma kienx hawn post fejn il-memorji se taw jiġġeddu. Kienu semgħu illi ġo dan il-post ġo l-imdada dik iż-żmien parti mit-Teatru Manwel kien hawn dil-kamra imsemmi għalih. U għadni niggosta il-dawn il-sorijiet kollha qegħdin jippużaw taħt il-plakka biex jieħdu ritratt ta' tifkira. U niftakar meta dak iż-żmien ma kienux joħorġu mill-ewwel ritratti bħalhom ħatsib li nagħmel erba biex mbagħad battulhom u kellhom dan ir-rekordju. U dik ħsibtu għat kif dawn l-artisti li għandna aħna daw in-nies li kienu tħabtu, sistew, tkissu, ħarġu ħafna flus mill-but biex ikunu ħallew tradizzjoni qawwija f'dal-każ fit-teatru, imbagħad taf kif kultant inħoss li l-poplu Malti stess kapaċi jkun tant xieħ mal-memorja tagħhom.
Aħna ħadna l-opportunità biex tkellimna ftit mal-komiku Malti Sur Charles Clouse dwar Armando Urso li nistgħu ngħidu li dawn kienu tnejn min-nies li ħadmu ħafna flimkien, speċjalment fir-Radju Muskettieri u f'diversi inizjattivi oħrajn.
L-ewwel mistoqsija li xtaqt insaqsik dwar Armando Urso hija li tiddeskrivilna ftit il-karattru ta' dan il-personaġġ inti li kont tafu dastant mill-qrib.
Kien daqsxejn nervuż insomma ma insomma wara jinżillu kien. Arman li hekk karattru ħelu kuskurs ċajta joħodha insomma u da u fir-radio għamilna ħafna aħna minn 1945 bdejna aħna fir-radio flimkien u kien minn dawn li l-parri jkun jafa tajjeb, jistudja tajjeb, u jkollu xi diffikultà anki ċempel fuq paragrafu fuq kien ma tantx insomma jarafa typewriter dak iż-żmien insomma. Ejwa, le karattru ħelu ħafna u kien popolari man-nies, insomma, kien ċerti partijiet jaqlaħħom għaxxarhom ħafna. Ejwa. Dik nista' ngħidlek jien, ġifieri konna aħna konna jien u Ġuni Katania fil-Radju Muskettieri, konna speċi veru naqblu insomma. Ġifieri qatt ma kellna xi tantu veru domna ta' dak iż-żmien kollu. U anki mbagħad bdejna nidru fuq il-park flimkien.
Waħda mill-iktar partijiet li eċċella żgur Armando Urso huwa l-komiku. Biex tikkummenta dwar dan.
Iva ma tantx kien iħobbu l-drammatiku kien jgħidu ġieli offrewlu partijiet drammatiċi jgħidhom nippreferixxi li qed taħ. imma l-komiku kien insomma. U għalija jien insomma kont nara li jibrilla fil-character parts. Daw il-partijiet ta' per eżempju xi surġent anzjan, maġistrat, mħallef per eżempju tifhem, xi sinjurek dan soċi pompusek, dak kienu ħobb jagħmilhom ħafna, kien jgħid li kien li enna ma nagħmlu xi partijek. U tantu veru fis-serjas, per eżempju niftakru fis-surġent Valenti jiena. Fis-serja ta' Mabli l-Fabbli, Ġuni Katania kien il-kuntestabbli Mabli l-Fabbli. U hu kien is-surġent Valent, dejjem sejrin dik il-ajta tiegħu Mabli, insomma kien qed ngħidlek kien jaqlaħħom tajjeb il-partijiet.
Wax qed nagħmlu ftit mistoqsi dwar ir-Radju Musketieri. Forsi tkellimna ftit dwar minn fejn oriġinat din l-idea u t-tip ta' sem li kien ikollu fiha.
Iva, tajjeb. Deka aħna jienu ġoni konna nreċitaw ma nistax Armando. U Armando kien u man malet kien jirreċitaw ma' ħafna kumpanijiet. Insomma, u man ġenni Navarro. U darba minnhom batalija u għalih u għal Ġoni Katania effiċjantar li kien tista' tgħid il-faktotum ta' Red Fusion dak. Ejwa, kien ewwel wieħed kien illum minn 1935 jgħid l-aħbarijiet dak, l-aħbarijiet kien hemm insomma faktotu insomma u għajtinna niftakar kien is-sibt fil-għodu hemm għajtinna hemm fl-uffiċċju tiegħu u għal nixtieq li tibdu tagħmlu kull ġimgħa kien qed jibsa dak iż-żmien insomma kull ġimgħa għax għandna min nemmu la jagħmel imma hekk kontinu disentu għal anke tiffirmaw il-kuntratt insomma u kunna aċċettajna naturalment. Kienet ħaġa ġdida għalina u rranġajna li nibda nikteb l-iskripzijin u komplejna minn dikinar, insomma, sa' kemm miskien miet kien mitum bat tela Ġuni Katania u Radju Musketieri bħajna bat Ġuni Navarro, Ġemma Portelli, Terry Benġini, dawna bħajna kemma u baqa sa' kemm miet, għax niftakar ftit qabel, anki miet u nstawu xi tlet episodi li kien fihom u Armando.
Naf li dawn kienu segwiti ħafna mill-pubbliku Malti nistgħu ngħidu.
Ejb dak iż-żmien ejfak dak iż-żmien konna ħafna. Niftakar għax hu kien is-segretarju speċi ta' najħod korrespondenza kien ġi ferħan li jefe qallu illi minn 20,000 set meta bdejna aħna x'konna popolaristi miegħek insomma. Qallu saru 60,000 sets fil-pubbliku hawn nbigħu insomma u jonkrew insomma dak iż-żmien. Kien ġifirħan ħafna bija dil-aħbar kien. Ġifiri konna naħseb li nnieħ ħafna Red Fusion illi ikompli jikber speċi tifhem. Dak iż-żmien ma kienx television tifhem. Però bħajna ta' anke wara malli bebda ta' television komplejna assolutament kontinu isuma ġara xejn aħna fir-radio.
Għaliex tħoss li Armando Urso ma kienx jaċċetta daqstant il-partijiet drammatiċi, il-partijiet serji? Ta' sekk kwistjoni ta' karattru?
U anki jena jena tkun tħossu ku il-komiku, il-komik is born ta' mux mejd. Ġifiri, u kikun tħossu, għana ġuni Navarro, kien forsi kultant jitfa xie bieċa drammatika u da' insomma, ma Armando Urso kien jgħid straight and plain li ma jħossomx, ma tantx kien. Da kien komiku dejjem kollu speċi x-xala u da. Sitcom aħna situation comedies. Aħna per eżempju kelli dana Mabli Fabbli, Toto Tanti, u da kolla il-Carmen Abdilla per eżempju. Carmen Abdilla kien situation comedy duna sentejn qabel ma sar it-tieġ fuq il-palk. Dik sentejn nofsija kull ġimgħa. Tifhem. Ġifieri, situation komedi nista' ngħidu li aħna bdejna dik li ħaġa tkompli speċi serjal ma tafx int. Mhux kienu jagħmlu dari jagħmlu ħaġa u jagħmluha darba u spiċċa. Ma aħna konna bdejna dak kont il-moment l-istess karattri u mbagħad kont naqta' ma mbagħad wara l-Carmen Abdilla qalu na komplu insomma u baqgħet sera sentej u mbagħad kien krem nosi Girlandu li jagħmel il-Carmen Abdilla. Għal-nisma għalli mux aħjan tajġu u mil-daw sejb u għek. U somma minna t-tieċ, konna namluħ reklam anke barra mill ikun għana mull-radi u mskettari bis-serials, kienu għana għamna reklami għahna, ta' zejt tal-ħuta, tal-imbit, ta' xikola, insomma, kunna ħafna, ta' xi kafe, l-beltu, ta' ġugarelli, kunna għana mull ħafna, extra siġifieri, u verende ba' il-serial li kunna għaddejn biħ, tifhem? Kienu għana ħafna xogħol, dak iż-żmien.
X'taħseb li ta' Armando Urso lill-Malta?
Ta' ħafna x'kien popolari kull fejder kien jagħmel figura, qed tifeq mhux kulħadd jagħti mbagħad meta tispiċċa tispiċċa jiġifieri. Imma kull fejn mar ta' pjaċir da kien minnhem meta jkollux jistudja l-parti sewwa ta' kien l-parti jidħol fija u jistudja l-karattru sewwa kien ta' ħafna l-parka sakemm kien għadu ħaj hekk. Nixi najdu li għata ħafna ħafna. Nista najdu li kienu s-għattentu ferra tu semmu għuli li u da da kien zmina melek u da jiftakru f-xi parti iktar mill-oħra li għamel f-għura t-feċi t-fe u li jgħu l-impressjonom speċi.
Mermejla twildet fid-disa ta' Awissu tal-1905 il-Rabatawdex u studjat fl-Iskola Ċentrali. Inaqdet fis-servizz governativ l-1925 u mill-1944 dittallem fl-iskejjel sekondarji ta' Għawdex sakemm spiċċat mis-servizz fl-1962. L-ewwel poezija tagħha bil-Malti deret fil-pronostiku Malti fis-sena 1930. Il-poezija kienet Faċ Nemel. Il-poezija kienet deret taħt il-pseudonimu Amar Ġdid. Fis-sena 1937 Mary Mejla issieħbet fl-Akkademja tal-Malti. Hija l-unika mara attiva fil-kamp letterarju fl-ewwel nofs tas-seklu 20. Il-poeżiji tagħha fdehru f'diversi kotba. Pleċ Lena li ħareġ fl-1945, Villa Mejla tal-1947, Dawra Misterjuża wkoll tas-sena 47 u l-ktieb album wkoll tal-istess sena. Ippubblikat żewġ volumi ta' saġġiet fl-1946 ħarġet b'nirraġunaw u fl-1947 nitbismu. Kitbet ukoll operetta u lirika għal żewġ opri b'ħames atti. Kitbet ukoll tliet novelli, li tlieta minn dawn in-novelli deru fil-berqa.
ħaddu tal-ħarir. L-ewwel tikka ta' dubbina, imbagħad wara żmien qasir, nibda narax qed jitkawweġ, nibda nilmaħ bħal tkarkir. Mort nistaqsi u d-long qaluli li inti d-dudu tal-ħarir. Bdejt nistat wara ċ-ċawsli. Għaliex dan ħassejtu dmir. Għandi tifel irid jiekol jismu id-dudu tal-ħarir. Dat-tarbija ferrovija x'sejra llaħqu la jsir kbir. Jien ġerrejx taqt kieku nagħmlu lil dad dudu tal-ħarir biex joħodli l-ewwel palju fit-tiġrija jiġri jtir dan li xtaqt li kieku nagħmel b'dan id-dudu tal-ħarir. Imma bqajt b'xiber imrieħer għax falli li wisq it-tir ġrejt bil-mod u ħatli l-aħħar qalbi dudu tal-ħarir. Għata Jesu ma jridx jiġri ma taqtawx issa se jsir. Se jsir patri, jibni ċella, se jer jidħol għall-irtir, se jimmonda, se jinħeba, dan id-dudu tal-ħarir. U minn hemm joħroġ li Anġlu lanqas tarfu fit-tiswir, ma jibqax qisu serb ikraħ jilaq l-art b'dak it-kaxkir. Issa jsir Anġlu bil-ġwienaħ, flokt kawiċ jibda tperpir, għax toħroġ li farfet żbejjaħ, dudu dudu tal-ħarir. Flinħobkom żrinċijiet. Qatt ma ninsa, jiena u intom kemm labna ġewwa l-wiet. Jien kont noqgħod taħt il-qasab ġol l-ħarrub u ż-żebbuġiet u intom hemm tilabu noli għall-pittajn ja żrinċijiet. Smin mbaċċa żaqkom kbira ġewwa t-tafal bħal ħutiet tiżgiċċaw, tiġru u tiżolqu bħal biċċiet tas-sapuniet b'għaddasa jew sajjieda tal-insetti u d-dudiet. Kemm kont nieħu gost narakom meta tkun xi xita ġiet, tridu l-kol tiġu titgħaxqu b'dik il-ħemda f'dak is-skiet. Tħarsu l-fuq lejn wiċċ is-sema biex taraw il-qawsalliet bħal fniegt huma fuq saqajkom fuq il-ġebel siġġijiet tmejlu raskom x'kontu taħsbu. Nixtieq nafu żrinċijiet u bidejkom ġo ġembejkom mhumiex sbieħ dawn id-drawwiet għadkom xejn taġlu l-kol ġewwa, x'ħin taraw il-bottijiet. Ġej il-lem it-tfal tar-raħal sabiex jaqbdu iż-żrinċijiet biex jagħmlukom pulċinelli jew jorbtukom bil-ħajtiet jew jonfukom bombi bombi. Dabru raskom żrinċijiet.
Il-qari tal-poeżiji hemmhekk kien ta' Sulejn Buħaġar. Nistgħu ngħidu li Mary Mejla hija waħda mill-poetessi dnub l-iktar minsija tas-seklu 20. Mary Mejla li l-kitba tagħha uħut minnha mhux kollha, però ċerti poeżiji għadhom jinħassu friski, ċerti poeżiji anki llum għadhom jolqtuk u ċerti poeżiji llum anki għadhekk tħoss dik ix-xi ħaġa differenti insomma, kemm fid-deskrizzjoni, kemm fil-metafora u kif ukoll fil-binja tal-istess poezija. Kien hemm żmien ukoll meta Mary Mejlaq kienet anki qed tikteb għat-tfal u hija stess darba kienet kitbet lil Carmen Vassallo li dak iż-żmien kien impjegat mad-Dipartiment tal-Informazzjoni li kien responsabbli biex itella programmi edukattivi għat-tfal u kienet qartlu li qed tikteb sensiela ta' stejjer li għandhom iġġennu lit-tfal għal warajhom. Insomma, jkun xieraq li kieku l-kritika tagħti iktar rispett lejn din il-mara u forsi min jaf, forsi anki hawnhekk mill-università jimbtu aktar studenti li jitħajru li jagħmlu teżijiet tagħhom dwar ix-xogħlijiet letterarji ta' din il-mara. U għallum naslu fit-tmiem ta' programm ieħor minn din is-sensiela, is-sensiela nisna li qed titkellem dwar il-Maltin, dwar il-kisbiet tal-Maltin, dwar Maltin li għamlunna isem. Il-programm tagħna jkompli bħallum tmien tiegħem, ringrazzja lil Oliver Katania tal-ħinuna tiegħu sakemm nerġgħu niltaqgħu insemmilkom.
Smajtu Nisna program dwar Maltin li bqgħu jissemmew. Kitba, prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech.